Saatnya saling bahu. Selalu penting baca cerita hukum di After Day.
Hai, selamat sore sahabat Insania. Ari Irvani kembali hadir di ruang dengar Anda hari ini di 87,6 Insania FM Ternate, karena mau ajak ngobrol Anda untuk, seperti biasa ya, kalau hari Rabu sore itu pasti yang lucu-lucu gitu ya. Apa yang lucu di Rabu sore? Yang lucu di Rabu sore gak ada, yang serius ada. Karena di saling bahu kita ngomongin yang serius-serius, kita ngomongin yang penting-penting gitu. Apalagi kalau itu berkaitan dengan hukum. Karena saling bahu selalu penting bercerita hukum bersama Didit Prahara, SHMH. Hai Pak Didit.
Hai, saya Didit, narasumber lucu. Wah, sumpah ya.
Narasumber lucu ya.
Iya dong.
Oke, narasumbernya lucu tapi topiknya enggak.
Bisa dibilang sedikit lucu dan sedikit serius.
Sedikit lucu dan apa?
Sedikit serius, kita harus bicara serius lah ya.
Sedikit aja?
Kalau bicara sedikit, iya, selama narasumbernya aku aja ya.
Oke. By the way, Pak Didit, gitu, hari ini tuh kita ngomongin soal kasus-kasus yang memang tidak lucu. Karena belakangan masyarakat itu sekarang sedang dihadapkan sama sejumlah peristiwa yang lumayan agak ngeri-ngeri sedep gitu ya. Ngeri-ngeri sedep dalam artian ada tindak pidana yang berujung, ya udah main hakim sendiri gitu.
Okay.
Ya, kita tahu ada beberapa situasi yang terjadi belakangan ini gitu ya. Kita ngelihat kayak emosi masa tuh selalu gitu ya, bukan sering tapi udah selalu gitu, selalu tidak terkendali gitu ya. Dan kayaknya emosi-emosi itu tuh sering banget gitu ngalahin proses hukum yang harusnya itu sudah jadi jalan, atau yang harusnya bisa jadi jalan penyelesaian gitu ya. Jadi kayak tindakan-tindakan yang awalnya dianggap sebagai bentuk kepedulian gitu.
Okay,
ya kayak nangkep boleh gitu ya.
Iya
kan? Gitu. Bolehkah menghakimi?
Ya, nah, itu.
Boleh. Itu. Jadi sebagai negara hukum gitu ya, Indonesia memang menjamin setiap orang tuh berhak memperoleh proses hukum ya, Pak Dit ya.
Iya, benar.
Ya, yang adil. Due process of law, right?
Si, wow.
Wow, udah pinter gue.
Wow. Ini. Berapa episode kita?
3 tahun. Berapa episode?
Wah.
2023.
Tambah 1 tahun lagi SH dong.
Iya. Bisa gak ya kayak gitu?
Nanti skripsinya apa yo?
Episode sama SKS. 3, 1 kedikitan.
Kayaknya sih ya.
Oke, nah by the way sahabat Insania, ini beberapa kasus yang sudah kita tahu ya, seperti yang terjadi di Bali beberapa waktu kemarin gitu ya. Terus kemudian juga soal satpam ya.
Oh iya.
Yang jelas sampai berujung kematian, kami juga ingin menyampaikan duka.
Iya, turut berduka cita yang paling dalam.
Sungkawa tentunya gitu. Terus kemudian juga ada kasus penganiayaan yang di apartemen.
Apartemen, iya.
Ya kan, penggerebekan itu. Lalu kemudian ada pula satu kasus yang terakhir di awal, yang terjadi di akhir Juli ini, soal ada terduga maling besi yang disiksa, dan juga pengusaha yang ada di Lamongan itu, mereka ternyata Pak Dit saling mempolisikan.
Wow, oke.
Gitu. Ini menarik ya.
Iya.
Gitu, kasus-kasusnya jadi beragam gitu.
Iya.
Kami ingin mengajak Anda pula sahabat Insania untuk berbagi bersama dengan kami di 0811-4311-876. Kita ngomongin bolehkah menghakimi gitu. Ini sesuatu yang penting untuk kita cerna dengan baik. Seharusnya semua bisa diselesaikan secara, kalaupun secara baik itu tidak harus kekerasan ya kan. Secara baik itu
ya. Terkadang mediasi juga perlu loh itu, sumpah ya, ya kan.
Ya paling tidak gitu ya. Semua bisa dikomunikasikan.
Benar.
Bukan semua dihajarkan.
Benar. Ya, kan? Ya. Okay. Talk fish before fish fish. Ya, gitu ya, kan? Ya.
That's the thing. That's the point. Okay. Jadi sekarang nih Pak Dit, masyarakat udah banyak kasus-kasus aksi massa itu.
Oke.
Orang yang judulnya sih selalu diduga melakukan.
Iya, diduga ya.
It means
belum tentu dibuktikan, belum tentu pembenarannya.
Betul. Nah, so yang belum diduga melakukan tindak pidana ini. Perspektif hukum gimana Pak Dit? Fenomena canggih ini.
Ini bukan canggih ya, ini lebih ke keterbelakangan pemahaman. Okay. Saya mau kasih prolog dulu ya, atau kata pengantar dulu bahwa sejatinya masyarakat itu boleh membantu penegakan hukum, tapi tidak boleh mengambil alih fungsi dari penegakan hukum. Membantu boleh, mengambil alih itu tidak boleh.
Okay.
Membantu itu apa? Seperti melaporkan, mengetahui dengan menyebarkan informasi. Tapi kalau kategorinya adalah mengambil alih fungsi penegakan hukum, ya Anda bukan aparat gitu.
Okay.
Ya kan? Anda bukan aparat. So, kalau masyarakat itu membantu, so far oke. Okay. Tetapi tidak boleh mengambil fungsi hukum, karena menangkap dalam keadaan tertentu itu bisa dibenarkan. Tetapi menghukum adalah kewenangan negara melalui proses pengadilan. Jadi kalau kita mau bicara terkait dengan proses penangkapan, apalagi yang patut diduga atau masih kategorinya praduga, nah di negara hukum kita Indonesia itu kategorinya ada loh, dan itu semuanya bisa diproses. Itulah kenapa kepolisian bekerja di situ.
Okay.
Anda sudah membayar pajak untuk memperkerjakan polisi.
Okay.
Jangan sampai Anda bayar pajak, mereka juga, Anda juga melaksanakan yang harusnya bukan Anda laksanakan. Jadilah warga negara yang baik.
Oke, jadi sebenarnya membantu boleh.
Iya.
Ya, siapa siapa nggak boleh.
Ya nggak ada masalah, bantu boleh loh semua orang. Ya. Karena apatis itu yang paling rawan loh, serius.
Nah, itu yang paling ditakuti ya.
Iya, itu yang paling ditakuti.
Kalau kita jadi apatis terhadap hukum.
Benar, gitu. Jadi kayak kita
sesuatu yang nggak benar tuh.
Iya.
Ya, this it's not.
Ya udah, ya kan. Tiba-tiba lihat orang main judi online gitu kan, kita cuma lewat. Oh. Online ya, untung berapa? Nah itu apatis tuh, tapi setengahnya cari untung tuh.
Apa tuh? Menarik.
Bagi dong linknya. Iya.
Oke, back to topic. Apa yang sebenarnya akhirnya bisa kita definisikan Pak Dit soal main hakim sendiri? Ya, atau ada istilah hukum ya?
Ada dong.
Istilah hukumnya. Saya takut salah spell, salah pronounce.
Eigen reaching.
Oke, okay, eigen reaching.
Ya, jadi kalau nggak bisa bilang, ingat saja eiger.
Maaf. Ada spoil tuh, boleh kan ya? Boleh lah, sponsor ini.
Iya, siapa tahu kan, Tumblr-tumblr baru lucu kan?
Siapa tahu ya kita bisa live podcast ya.
Keren banget tuh. Iya, itu kan kita ngebahas terkait dengan ya bisa saja pendaki-pendaki yang ilegal kayak gimana ya kan.
Kemudian kepatuhan mengingat kasus-kasus.
Iya, kasus belakangan. Benar. Oh. Ini nih.
Apa makna atau yang dimaksud hakim sendiri itu?
Istilah eigen reaching itu dari bahasa Belanda lah ya, seperti yang kita sudah tahu, itu bertindak atau menegakkan hukum sendiri tanpa melalui mekanisme hukum yang sah. So, seseorang yang diduga mencuri atau melakukan satu tindak pidana, lalu dipukul, ditangkap dulu, dipukul, ditendang, dibakar motornya, atau dipermalukan di depan umum tanpa proses hukum, itu semua masuk dalam kategori istilah eigen reaching tadi.
Oke.
Okay. Nah, padahal dalam sistem hukum kita, itu negara mengatur melalui aparat penegak hukum dan pengadilan yang berwenang untuk melakukan yang namanya pemutusan apakah orang ini bersalah atau tidak.
Oke. Okay.
Kita sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia yang baik dan bayar pajak tepat waktu hanya bisa punya kemampuan untuk memberikan laporan dan juga pengawasan.
Oke. Okay.
Jangan main hakim sendiri. Jangan ke-trigger dengan yang namanya impulsivitas otak dan juga otot Anda. Saya tahu Anda nge-gym tapi jangan berlebihan gitu.
Yang nge-gym enggak selalu menghasilkan itu kok.
Oh iya. Bisa saja yang aerox ya.
Itu lebih gila lah. Napasnya kayak panjang dong. Oke. Tapi berarti jelas ya soal main hakim sendiri ini bagaimana rules-nya, terus definisinya tadi ya Pak.
Iya, udah jelas ya? Karena begini, di Indonesia sendiri banyak profesi itu sudah multi job atau multitasking ya. Tapi yang namanya profesi yang tidak bisa multitasking atau tidak bisa yang namanya multi job itu adalah hakim gitu. Hakim tugasnya adalah memutuskan, dan Anda selama bukan hakim atau tidak diangkat menjadi hakim, tolong jangan memutuskan segala perkara pidana yang masuk di dalamnya. Itu aja.
That's nice.
Yeah.
Bicara soal hakim, just remember, tiba-tiba langsung terzet gitu di pikiran.
Oke.
Ada satu film yang dimainin sama Chris Pratt.
Oh, wow, gitu. Oke.
Okay. AI, soal law ini.
Yeah.
Jadi gimana hakimnya dan segala macam itu memang it's totally AI. Gitu.
Yeah.
Dan itu mengerikan. Dan dia duduk di kursi terdakwa gitu. Ngomongin hakim ini ya, sedikit.
Yeah. Gak apa-apa.
Jadi dia duduk di kursi terdakwa itu,
yeah.
So, dia diberi waktu sekian jam untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melalui data-data yang terhimpun, tersentralisasi di AI-nya. Jadi di jam segini dia kemana, di jam segini dia kemana, itu semua ada buktinya.
Wow.
Dan film itu aku lupa judulnya, but it's menarik sekali. Pada akhirnya pun gitu ya, bicara tentang hukum dan segala macam gitu, hakim tuh tetap punya empatinya.
Oh iya dong, wajib
ya,
dong ya.
Empatinya,
harus gitu. Punya empatinya.
Hukum tidak sekaku yang kita bayangkan.
Benar. Gitu. Kalau hukum kaku, kita nggak mungkin saling bahu, nggak mungkin sebercanda ini loh, serius.
Betul.
Itulah kenapa saling bahu itu harus saling bercanda, karena hukum tuh diprioritaskan kepada masyarakat tidak untuk menjadi yang namanya sebuah penjara sosial. Hukum itu adalah metode pengawasan yang paling ampuh untuk menjaga yang namanya norma dan juga kesusilaan dari masyarakat.
Nah, so hukum pun akan selalu mengikuti segimana zaman itu.
Ya, perkembangan jadi zaman
paling adaptif
ya. Benar banget.
Oke, jadi berarti kita balik lagi soal main hakim sendiri ini ya Pak Dit ya. Kenapa akhirnya negara memang tidak membenarkan
ya,
bahwa masyarakat itu menjatuhkan hukuman sendiri walaupun seseorang itu diduga melakukan kejahatan. Betul ya Pak Dit ya?
Iya benar, karena negara kita negara hukum loh. Sederhananya adalah setiap orang yang yang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang sah, maka dia itu dinyatakan belum bersalah.
Oke.
Okay. Itulah kenapa ada istilah yang namanya terdakwa, tersangka, terpidana gitu.
Oke, okay, terdakwa,
tersangka, terpidana, iya kan?
Terdakwa.
Mulai dari tersangka dulu deh. Okay. Tersangka itu diduga, berarti larinya ke mesti kantor polisi dong.
Disangka.
Iya, ya, disangka kan? Iya.
Tindakan.
Iya. Terus yang kedua itu terdakwa, itu larinya sudah ke pengadilan dong, okay, ya kan?
Didakwa,
sudah didakwa, ya.
Jadi
tapi belum ada, belum ada putusan.
Okay,
ya, no, baru terpidanakan.
Baru selesai
ya, prosesnya. Baru selesai prosesnya.
Proses hukum.
Iya, gitu.
Okay, sesuai dengan yang sudah dijatuhkan. Ya?
Iyalah, jangan lompat-lompat, ya, jangan lompat-lompat. Jadi
okay,
masih baru tersangka, jangan tiba-tiba langsung melakukan yang namanya konsolidasi terdakwa. Oh, kamu nih kayak gini. Mentang-mentang mukanya kayak penjahat, wah, nggak kayak gitu, itu udah rasis.
Ya kalau kayak gitu udah rasis.
Iya, kasihan banget dong.
Apalagi kita yang orang timur ya.
Nah,
hatinya paling lembut.
Iya, udah gitu kita sering main jadi villain lagi di setiap film.
Iya lagi. Oke, okay, so kalau kita ngomongin ini Pak, apakah seseorang yang baru diduga melakukan tindak pidana itu, dia punya hak-hak hukum nggak gitu ya, yang seharusnya tuh wajib gitu loh, kita hormatin haknya gitu. Even misalnya katakanlah ketangkap basah gitu.
Iya, yeah, iya, yeah, iya.
Yeah. Katakanlah ketangkap basah gitu. Kita kan tetap nggak boleh ya, tadi
yang iya,
tadi itu
benar.
Kita nggak boleh menegakkan, karena akan ada.
Iya pasti.
Yang bertugas untuk menegakkan hukum.
Pasti, iya.
Kita membantu.
Membantu ya, yeah, membantu menangkap ya.
That's it.
Ya, bukan menghakimi ya. Ya.
Bantu nangkap ya, tidak
yeah,
menghakimi.
Ya. Yeah.
Alright. Jadi seseorang yang diduga itu Pak, gitu ya, yang diduga itu, apa hak-hak hukumnya? Punya nggak dia Pak sebenarnya?
Kalau tadi... opsinya ada film ya, diangkat film kan gitu kan. Kalau mau lihat biasanya film-film ketika polisi nangkap penjahat, pasti kalimatnya kayak don't move gitu. Jangan bergerak.
Oke, okay, oke. Okay.
Setiap apapun yang kau katakan itu bisa menjadi yang namanya bukti-bukti nyata di persidangan nanti. Itu dia sedang membacakan haknya sebenarnya.
Okay, okay.
Jadi kalau kita mau bicara terkait dengan hak itu,
ada kayak gini ya Pak ya, kayak yang sama kayak Quiz Once to Be Millionaire. Tapi,
oh, oke. Okay.
Tapi ini kayak what I call your lawyer.
Oke, ya 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 ya. Apapun yang nanti kau katakan semuanya bisa dibuktikan dalam hukum. Jika kau butuh lawyer, maka kami akan sediakan, tapi yeah, kalau yeah, kau punya lawyer yang bisa kau bayar sendiri, maka silakan dipanggil. Kami yeah, akan menunggu. Dan itu jelas, karena itu adalah hak yang punya, hak yang dimiliki oleh setiap orang ketika ditangkap dalam kategori jika melakukan kejahatan atau tindak pidana, tapi dalam kategori yang namanya diduga atau praduga tadi.
Jadi sahabat Insania, itu bukan hanya terjadi di film. It's a true.
It's a true. Ya, ya. Jangan Anda berpikir bahwa setiap film itu CGI. No. Anda belum nonton Christopher Nolan dan lain-lain.
Iya. No, CGI for Nolan.
Iya, makanya CGI. Jangan anggap CGI. Nolan itu nggak pakai CGI. Oke, okay, back to the topic ya, back to the topic. Oke, haknya. Hak yang pertama itu terkait dengan hak yang dianggap belum salah. Itu pasti kan?
Okay.
Hak yang dianggap belum salah. Terus hak untuk membela diri.
Oke.
Okay. Hak untuk membela diri.
Apa nih membela? Amuba?
Enggak, itu membelah. Ada huruf H.
Ya, membela diri.
Membelah.
Ya? Oh,
iya, membela okay, diri.
Ikat sabuk apa itu?
Aduh, beda, jauh. Aku mau bilang tapi nanti. Terus hak untuk memperoleh bantuan hukum tadi, pengacara dan lain-lain, ya kan?
Okay.
Terus hak untuk tidak disiksa. Nah, ini poin penting nih. Even polisi sekalipun. even polisi sekalipun, ketika okay. menangkap pertama kali dibawa ke kantor polisi, itu tidak ada pemukulan sama sekali harusnya.
Gak boleh ya?
Gak boleh.
Oke. Okay.
Karena dia punya hak untuk tidak disiksa loh.
Oke. Okay. Itu sudah diatur.
Ya sudah diatur, karena sudah okay. ada sisi yang namanya hak asasi manusia dong.
Betul, betul.
Bahwa setiap orang ketika belum ada putusan resmi bahwa dia bersalah, maka dianggap itu masih belum bersalah. Itulah kenapa sampai sekarang yang punya brankas di dalam tembok itu merasa belum bersalah karena belum ada putusan.
Oke. Okay. So, kita meluruskan juga ini karena memang sebenarnya soal kenapa banyak kasus main hakim sendiri itu masih terjadi gitu ya.
Yeah.
Kita juga pengen sebenarnya, kami pengen sekali memberi pemahaman kepada sahabat Insania gitu, soal pemahaman dasar tentang fenomena yang ada dalam perspektif hukum ini gitu. Jadi mari kita coba sedikit lagi meluruskan kalau banyak banget orang beranggapan soal yang penting pelakunya tertangkap.
Okay.
Ya. Di mata masyarakat itu kan pelakunya udah ketangkap, adil.
Yeah.
Padahal prosesnya kan panjang.
Benar.
Ya kan? Prosesnya ada gitu loh. Nah, apakah cara menangkap seseorang itu, Pak Dit, itu juga punya batasan-batasan hukum selain hak-hak tadi yang harus kita lindungi karena hak-hak si terduga itu tadi gitu ya, Pak Dit?
Iya, benar-benar. Kalau mau bicara terkait dengan batasan ya, jawabannya ada, iya ada. Terus sangat ada batasannya. Batasannya yang paling jelas itu adalah tidak ada yang namanya pemukulan atau penyiksaan. Itu sudah paling gampang sederhananya.
Ini clear juga, sorry Pak Dit. Ini clear juga soal sejauh mana masyarakat sebenarnya nggak boleh bertindak macam-macam saat memergoki seseorang yang diduga.
Ya, sebenarnya gini, ada in case ya, berdasarkan in case biasanya ketika seseorang kedapatan atau tangkap basah melakukan sebuah kejahatan, ada yang namanya refleks atau yang namanya membela diri untuk melakukan yang namanya tindakan kekerasan karena sudah ketahuan. Salah satu yang paling gampang itu biasanya denial. Denial itu yang paling sering terjadi kan, ketika kita melihat apa ya, kita nonton, kita lihat, atau bahkan terjadi di diri kita ketika kita melakukan kesalahan, terus orang lain ketangkap bahwa kita melakukan kesalahan, kita sering denial gitu.
Yeah.
Karena itu sudah ya,
bahasa langsung nyangkal.
Gitu, ya, itu sudah impulsif banget tuh. Nah, tapi ada juga yang denialnya itu bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam tindakan.
Oke.
Okay. Seperti pemukulan dan lain-lain dan nah kayak gitu. Nah, jadi in case-nya kalau ternyata dia sudah tangkap basah dan bilang, "Oke, saya menyerah nih. Saya enggak ngapa-ngapain." Kalau dia udah menyerah, otomatis ya ikat, tangkap, ya udah laporkan.
Yeah.
Ada yang namanya pamong praja, ada yang namanya tentara di desa, ada yang namanya polisi di sekitaran Anda ya kan. Iya, Babin Kamtibmas. Atau kalau memang Anda sulit mendapatkan itu, pergi saja ke Pak RT, RW ya kan, Pak Lurah.
Yang paling dekat.
Iya, manfaatkan mereka gitu kan. Nah, kalau menyerah kayak gitu, kalau tidak menyerah, nah itu tanda kutip lain lagi.
Okay.
Kalau dia tidak menyerah, artinya dia melakukan tindakan kekerasan kembali gitu kan, ya kan, kekerasan lanjutan. Nah, Anda boleh melakukan pembalasan selama itu sesuai dengan kadar.
Oke. Okay.
Sesuai dengan kadar itu apa? Artinya dia nih marah, tangannya ngepal mau pukul, tiba-tiba Anda oke nih, dia mau pukul nih, keluarin pistol lah gitu. Iya kan? Ya ada batasannya. Intinya ada batasannya. Kalau dia mau mukul ya balasnya dengan mukul aja. Kalau dia ngeluarin pisau ya hati-hati aja gitu kan. Bukan berarti dia ngeluarin pisau kan ngeluarin yang namanya gergaji gitu kan. Apalagi gergaji mesin gitu.
Nah, berarti ini udah clear ya Pak Dit ya?
Iya, harusnya.
Soal bagaimana batasan di antara itu semua. Nah, kita coba masuk ke poin yang tadi Pak Dit sempat sampaikan gitu. Kalau dia udah mulai mau ada physical attack atau apa, kita ya udah at least kita punya pembelaan diri.
Iya, gitu, benar.
Berarti kan ini kita mau ngomongin soal emosi.
Ah, oke. Okay. Ya. Okay.
Emosi berhadapan dengan hukum. Ini nih memang dua-duanya kan, kalau case yang Pak dijelasin tadi gitu, sebagai si terduga dan kemudian sebagai yang penangkap gitu, dua-duanya pasti akan tersulut.
Benar.
Ya kan?
Yeah.
Yang satu takut dia teriak nanti di amuk massa, yang satu ini juga memang dia kayak I got you.
I got you baby. Ya kan?
I got you.
Yeah. It's wrong, aku menyelamatkan Anda dengan baby tadi.
Gini. Kita mau coba ngejelasin sekarang ke sahabat Insania soal konsekuensi hukum.
Oke.
Ya? Konsekuensi hukum buat pelaku aksi main hakim sendiri. Kita mau coba dari ini dulu, Pak Dit. Aspek soal perbedaan antara mengamankan seseorang dan melakukan penganiayaan terhadap seseorang. Gitu, mari kita coba sedikit lagi memperjelas perbedaan antara kedua ini. Lalu kemudian juga misalnya nih Pak Dit, kita coba ambil langsung ke case-nya. Kalau seseorang yang ikut nih, dia ikut mukul 1-2 kali.
Iya kan?
Terus
turut serta ya.
Terbawalah suasana massa gitu ya.
Merasa paling jago ya kan.
Oh my God.
Aku ini ayam jago gitu kan. Opor kau, opor.
Air jago, aduh ampun Bang Jago.
Jamu dong.
Oke, jadi ada ini gimana Pak Dit? Apakah tetap juga dimintai pertanggungjawaban pidananya supaya kita bisa clear antara mengamankan dan melakukan penganiayaan terhadap seseorang?
Oke, kita back to basic dulu ya. Back to basic terkait dengan aturan yang mengatur ini ya. Okay. Terkait dengan yang namanya main hakim sendiri dalam KUHP baru ya. Kita sekarang udah masuk KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026 di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ya. Ya, KUHP baru itu. Nah, sebenarnya ada beberapa poin penting atau unsur-unsur penting terkait dengan tindakan yang kategorinya main hakim sendiri. Main hakim sendiri itu seperti penganiayaan, pembunuhan, atau tindakan pidana. Nah, main hakim sendiri itu kenapa dilarang? Karena yang pertama, ada beberapa alasan. Salah satunya adalah asas praduga tak bersalah tadi. Seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tadi udah jelas ya. Terus yang kedua, mencegah salah sasaran. Ya, kita juga... ya udah tersulut emosi, bisa saja kita salah orang kan, itu sering terjadi kan. Tidak sedikit korban main hakim sendiri itu menjadi yang namanya pelampiasan emosi sesaat bagi orang-orang yang ada sekitar. Sehingga terkadang main hakim sendiri ini biasanya salah sasaran gitu. Terus menjamin kepastian dan keadilan hukum, karena kenapa? Anda bukan aparat penegak hukum, itu sudah jelas. Jadi kalau kita mau bicara terkait dengan KUHP baru, itu ada di dalam pasal 262 tentang penggunaan kekerasan terhadap orang yang kategorinya adalah bersama-sama atau pengeroyokan tadi. Ya kan? Ancaman pidananya biasanya mengakibatkan ancaman pidananya bisa muncul ketika adanya luka, luka berat, atau bahkan sampai yang paling tragis ya, kematian. Yang kita nonton belakangan ini kan di televisi kan. Nah, hal ini berakibat apa? Ya berakibat tentu saja Anda masuk dalam kategori yang namanya pasal 262 tadi. Dengan pidana penjara itu tergantung dari yang namanya output dari Anda melakukan kejahatan tadi. Luka ringan, luka berat, apa sampai meninggal gitu. Kalau sampai meninggal berarti kena pasal berlapis. Pasalnya apa? Pasal pembunuhan. Pembunuhan disertai kekerasan gitu. Jadi kalau kita mau tarik terkait dengan main hakim sendiri, prospeknya seperti apa, larinya kayak gimana. Intinya adalah Anda, tadi sudah dibilang kalau tiba-tiba ada temannya yang bantu dan lain, Anda ngelihat orang lain pukul karena terus bilang, ada pencuri, terus ke sana, ya kita pukul-pukul bareng gitu. Anda juga ikut terlibat gotong secara langsung. Iya, kategorinya gotong royong. Iya, dan itu Anda, saya kan cuman tangan satu kenal saja di pipi, habis itu saya sudah tidak pukul lagi. Nonsense. Anda juga ikut terlibat. Karena Anda turut serta melakukan pengeroyokan. Walaupun Anda bilang, enggak, saya kesana tuh cuma jentik doang di jidatnya. Tuing gitu kan.
Nyamuk kali.
Iya. Jadi gak bisa sama sekali. Jadi kategorinya tetap. Dan itu berakibat fatal karena kenapa? Karena tetap Anda itu adalah warga negara Indonesia atau masyarakat yang tidak ditugaskan untuk menghakimi yang namanya sebuah kategori tindak pidana tadi.
Nah, ini juga jadi sesuatu yang menarik nih Pak Dit gitu. Kalau kita ngomongin kasus itu, situasinya saya tuh jadi kebayang gitu. Kebayang soal ada yang merekam, teriak-teriak memanaskan suasana, ya kan? Terus juga mungkin gitu yang dia pun misalnya kayak lagi lihat rame-rame lari-larian gitu. Itu kenapa? Gitu, padahal belum tahu juga.
Karena
tadi theater of mind saya when you talk about the case gitu, kayaknya ada yang di sisi ini tuh kelihatan ada orang lagi megang kamera di sini. Kayak gitu yang capture in my mind tuh itu.
Terus habis itu dilempar di FB Pro gitu kan.
Live ya kan.
Anda psikopat berarti.
Okay, jadi dalam kasus pengeroyokan itu kan ada aja yang kayak gitu-gitu ya.
Ada
yang merekam, ada yang heboh-heboh dan segala macam gitu. Itu gimana Pak Dit gitu? Kan mereka sebenarnya gak ikut langsung.
Ada dua opini. Ada dua opini terkait dengan perekaman ini. Opini yang pertama adalah perekaman itu dijadikan sebagai barang bukti. Ya kan, tentu saja kan. Jadi kayak kita bicara
live di media sosial.
Ya, right? Itu kan barang bukti. Jelas banget tuh.
Barbuk gitu.
Iya, barbuk banget itu. Jadi kayak Anda sudah kategorinya merekam, terus memberitahukan, si ini pukul ini jelas nih, ini gambar-gambarnya jelas, apalagi sekarang dengan kamera yang FPS-nya di atas 60-80, terus 4K dan lain-lain 1080, itu mukanya jerawat-jerawatnya nampak semua tuh kan. Jadi zaman dulu kita masih sketsa muka nih, yang pukul siapa aja nih, bentar ya, kita ingat-ingat dulu ya, zaman sekarang siapa yang mukul nih, lihat aja nih, di zoom out aja kelihatan semua tuh, gitu kan. Nah,
orang bulan aja di zoom kelihatan.
Itu aplikasi yang lain tuh, beda lagi tuh. Nanti tiba-tiba kita nyari lagi nih. Mikir lagi program kita kesana nyari apa nih? Nah, itu
opini juga bisa Pak Endos. Bisa masuk Pak. Kan bisa merekam tuh.
Benar. Iya kan? Iklan lagi kan? Iya. Nah, itu opini pertama. Opini yang kedua itu berkaitan erat dengan Anda merekam, tetapi Anda mengeluarkan kalimat-kalimat yang berujung pada fitnah dan juga penghasutan.
Oke.
Okay. Si, dua perbedaan ini jelas ya. Okay. Anda merekam boleh, tapi merekamnya dengan tujuan adalah memberikan informasi secara detail terjadi yang namanya pemukulan di sekitaran sini, tanggal sini, si korban ini, si pelakunya ini, yeah, yang menghasutnya ini, jelas nih. Tapi kalau Anda merekam, terus Anda dengan mulutnya yang gamblangnya, aja tuh lihat aja tuh, emang kayak gini aja tuh gitu kan, kayak mulut-mulut tetangga kompor, gitu. Ya, kompor, kompor gas ya sekarang ya. Yeah. Kita udah gak bicara kompor hok lagi, mereka udah bingung pasti ya. Iya, pendengar insannya pasti bingung kompor hok apaan. Sama insannya
masih ada apa yang pakai itu?
Kita berdua.
Ngeri kalau pakai yang gitu.
Aduh, lucu okay lagi.
Tapi menarik-menarik ini ya Pak Jet ya. Maksudnya kalau kita ngomongin ini tadi tuh jadi jelas bahwa kalau gini, dia memposting live apa segala macam, it's like yeah, citizen journalism.
Iya, yeah, benar.
Kalau kita ngomongin
normal, iya, yeah, aman.
Like citizen journalism gitu. But the case misalnya lagi ada bencana atau apa, it works gitu. Tapi kalau terjadi perkelahian atau segala macam gitu, I think when we talk about it, there's something about violence in apa media sosial
si,
yang
yeah,
ada rulesnya, kan,
yeah,
gitu ya, like kayak it's a, there's a blood.
Ya.
Itu pasti sensor, pasti apa segala macam gitu.
Intinya adalah walaupun Anda tidak memukul, Anda hanya merekam, hmm, tetapi lidah Anda itu memukul loh.
Hmm.
Intinya gitu loh.
Silah lidah. Ya. Jadinya,
your
ya
tongue it's your punch, you know. Ya, ya, ya.
Your punch.
Itu problem.
Media sosial is samsak.
Iya, right? Media sosial itu samsak. So, you know the netizen is the sand of the samsak.
Akhirnya digulir ya, yeah, seperti menggelitiknya bola salju, right?
Benar.
Jadi multi tafsir, jadi kemana-mana. Oke, so tadi berarti kita udah dapat soal kasus pengeroyokan ini memang sampai ke semua lini itu bisa kena, gitu. Bahkan ketika kamu memposting, or even bahkan Anda live misalnya sahabat insannya, itu bisa terjadi, mungkin dipanggil menjadi saksi.
Bisa.
Bisa ada pasti
begitu, Pak. Karena selama kategorinya, ya ada bukti kan. Hmm. Siapapun kayak Anda datang ke sana begini, setiap orang ketika ada satu in case, ada satu orang yang kena pukul oleh sekelompok orang. Nah, sekelompok orang ini punya perannya beda-beda dong, enggak bisa disamakan semua dong.
Oke. Sekarang gini, ketika itu kan ada beberapa kasus-kasus yang terjadi ya, terlepas dari yang tadi kita masih ngomongin statusnya sebagai diduga.
Iya. Right?
Terduga ini.
Iya.
Nah, terduga ini kan begitu ditangkap misalnya apa segala macam kan, beberapa kasus itu diarak ya.
Iya. Ya. Sialnya demikian diarak, ya, kasihan. Gitu.
Diarak akhirnya banyak sekali orang yang ya
ya
itu gitu, lalu kemudian there's a...
intinya kayak kita berbicara terkait dengan masyarakat mengarak dan lain-lain ini, okay, mengarak dan merekam dua hal yang berbeda ya,
tapi
punya satu output yang sama, mempermalukan
kan, dua-duanya kekerasan ya,
yeah,
satu kekerasan fisik yang satunya
konten
mental juga,
yeah, mental juga, yeah. Intinya adalah memalukan, intinya adalah menjatuhkan yang namanya harkat martabat seseorang, intinya kayak gitu kan,
yeah.
Jadi mengarak seseorang nih, seingat saya itu masih terjadi sebelum ada media sosial ya.
Aha.
Sekarang kan kayak mengarak-mengarak itu kayak ngumpul tenaga lagi gak sih ya kan. Lebih bagus ngerekam aja gak sih, biar viral aja muka-mukanya sekalian gitu kan.
Aha.
Nah, kalau kita bicara terkait dengan mengarak atau kategorinya adalah merekam seseorang dengan tujuan adalah untuk membuat dirinya malu atau membuat dirinya makin bersalah
ya.
Nah, kategorinya ya bisa saja Anda itu melakukan yang namanya tindakan yang melanggar aturan. Karena kenapa? Karena Anda belum tahu pasti apakah yang Anda rekam orang itu atau si objek itu bersalah atau tidak.
Iya,
ya, intinya betul. Itu kita kembali lagi ke landasan paling sederhana. Anda bukan hakim gitu ya, kan. Anda bukan hakim kayak don't judge me gitu, kayak don't judge the people gitu kan. Anda bukan hakim gitu. Kalau Anda hakim, iya gitu. Hakim pun ada tata kramanya, ada cara penyampaiannya gitu. Ketika Anda melakukan perekaman atau mengarahkan seseorang gitu kan, memaksa minta maaf di depan umum atau merekam dan menyebarkan informasinya secara utuh gitu kan. Nah, itu melanggar yang namanya hak-hak orang tersebut.
Okay.
Ingat enggak kasus yang viral terkait dengan perekaman si salah satu
guru?
Bukan, salah satu apa namanya? Konten kreator yang ngerekam si perempuan SPG yang jaga mobil gitu kan, terus ya, minta memperkenalkan diri. Nah, itu aja udah termasuk dalam kategori yang namanya melanggar privacy.
Ya,
apa kabar ini Anda mengarahkan
itu?
Iya.
Iya kan?
Iya, masuk pelecehan juga. Ya. Dan okay, itu bermasalah gitu. Jadi sebenarnya satu video itu bahkan bisa viral dalam 5 menit loh, tapi memperbaiki nama baik itu butuh bertahun-tahun lamanya loh.
Iya, iya.
Jadi Anda jangan sampai, ini inisialnya ya, jangan sampai Anda sudah membuat konten, video, Anda sudah mengarak-arakan si korban, si pelaku, terduga pelaku di depan umum sana-sini, ternyata putusan pengadilannya menganggap orang ini tidak bersalah.
Ya, Karena ada proses, karena dibuktikan dalam
nah, proses karena dibuktikan dalam proses persidangan itu kan, coba Anda bayangkan seberapa dia murkanya dan malunya bertahun-tahun untuk memulihkan harga dirinya.
Kan itu tidak bisa ditarik kembali ya.
Iya.
Salah satu bentuk komunikasi yang tidak bisa ditarik kembali.
Benar. Gitu, jejak-jejak digital itu seram loh, sumpah. Makanya seringkali kita berhadapan dengan masa.
Sekali keposting, kesebar.
Wah, kan, pasti.
Kan itu orang mengulang. Gitu.
Ya, dan mengulang, iya. Dan masyarakat kita senang dengan yang namanya clickbait, kan?
Betul.
Masyarakat kita rage bait, clickbait, itu mereka paling dan demen banget.
Dari mana, dari sumber manapun, gitu. TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, gitu. Just copy link and share di grup, gitu ya.
Yeah.
Udah platform, udah bisa mengakses.
Iya. Yeah. Dan itu wah, parah banget itu, kan. Dan kasihan kalau tiba-tiba ternyata orangnya tidak bersalah, gitu.
Okay.
Mending Anda menemukan nih contoh in case-nya. Anda lihat ternyata seseorang melakukan pencurian atau sebuah tindak pidana gitu kan. Kasarnya kayak gitu. Terus Anda tahu nih orangnya udah ketangkap basah. Orangnya udah kayak istilahnya kayak udah ciut duluan nih. Anda tangkap, Anda simpen dia. Anda ikat dia. Terus Anda tinggal bawa ke kantor polisi. Sesimpel itu. Okay. Itu berindikasikan bahwa Anda lah warga negara yang baik gitu kan. Sebenarnya kayak gitu.
Sebagai warga negara yang baik pula, kita mau mengajak sahabat Insania untuk berbagi dengan kita melalui pertanyaan atau juga mungkin komentar-komentar terkait dengan topik yang kita bahas ini. Mari kita siap-siap, kali ini kita punya asas praduga atas berbagai pertanyaan yang muncul. Unpredictable come from our listeners, sahabat Insania. Okay, let's start it, Pak Didit. Ya, mau gue aja mau komentar, boleh. Okay, ini dari Rizky. Katanya kalau ngelihat orang yang diduga mencuri, kadang situasinya memang bikin panik. Saya penasaran, gimana cara masyarakat bisa membantu tanpa justru melanggar hukum? Okay, kita tahan dulu komentarnya, Pak Didit. Kita lanjut ke komentar yang satu lagi ya. Ini ada lagi Nabila yang berkomentar. Nabila... Nabila di kantor, dia karyawan swasta.
Oke.
Kantornya boleh kok kalau mau disebut namanya, bayar.
I love it. I totally love it.
We don't need to act like smooth gitu.
Iya. Kita nggak suka yang sih. Aduh ya, kita bicara hukum aja kita eksplisit ya. Kan?
Harus eksplisit. Nyata.
Maaf ya, Pak editor ya, maaf ya.
Oke, menurut saya, kata Nabila, emosi sesaat itu sering membuat orang lupa kalau semua masalah seharusnya diselesaikan lewat proses hukum, gitu. Lalu ada Aldi. Aldi ini, hai Aldi. Aldi sambil mendengarkan kita dan tetap kerja karena kerjaannya driver online.
Wah, keren.
Oke, gitu. Aldi bilangnya gini, Pak Diet, saya pengen tahu sebenarnya, kalau kita hanya membantu mengamankan seseorang sampai polisi datang, apa ada aturan khusus yang harus diperhatikan? Itu tadi kurang lebih sudah cukup terjawab ya?
Iya.
Ada yang mau ditambahin nggak, Pak Dit?
Nggak, ada.
Okay.
Terkait dengan pertanyaan, sebenarnya kalau Anda tangkap nih, kan tiga pertanyaan ini sebenarnya dari tiga orang yang berbeda ini punya satu acuan yang sederhana. First impression ketika berhadapan dengan penjahat, terduga penjahat apa, ya kan?
Terduga
penjahat, kayak first impression terhadap terduga penjahatnya apa? Masa I'm Batman gitu kan? No. Yang paling pertama tentu saja adalah enggak, salah. Kalau Joker lari lagi, mohon maaf ya kan. Kita di CU ya, kita bukan Marvel ya, mohon maaf ya.
Oke.
Yang paling pertama, yang paling penting untuk sahabat Insania itu adalah tetap tenang. Tetap tenang, dan yang paling penting selanjutnya, ini enggak kalah pentingnya, itu adalah mengutamakan keselamatan pribadi dulu.
Oke.
Jangan Anda main hakim sendiri, tetapi Anda berhadapan dengan musuh yang 2 meter lebih tinggi daripada Anda gitu. Itu juga bermasalah gitu. Jadi kalau situasinya memungkinkan, masyarakat itu boleh mengamankan yang namanya orang tersebut agar tidak melarikan diri atau membahayakan orang lain. Tapi setelah itu langsung hubungi aparat kepolisian. Kalau Anda sendiri yang mendapatkan adanya sebuah situasi di mana seseorang ketangkap basah terduga melakukan tindak pidana, ya yang paling pertama adalah keselamatan diri. Anda lihat dulu, kan saraf otak manusia ini yang paling kuat itu kan mata ya kan? Mata udah bisa menilai secara langsung. Jadi mata ketika melihat, dia mengirim simulasi informasi ke dalam otak bahwa orang yang berhadapan dengan kita ini nggak mungkin kita kalahkan nih, ya kan? So kalau kayak gitu, udah mundur alon-alon, ya kan? Iya, mundur alon-alon, ya. Jangan Anda langsung teriak, karena kebanyakan di film-film kayak gitu, ya kan? Tiba-tiba,
ya itu kayak normal gitu ya, maksudnya normal, tapi
enggak
ada panic attack.
Iya, panic attack. Itu, ya, itu
pasti.
Ya, itu pasti itu. Tapi saran saya, usahakan jangan teriak. Karena kenapa? Ketika Anda teriak, panik. Si terduga pelaku impulsif akan impulsif, melakukan ya. Tindakan kekerasan kepada Anda.
Sekalipun dia tidak melakukan kejahatan, katakanlah iya. Gitu, dia melakukan, terlepas dari dia melakukan atau tidak kejahatan itu, ketika kita misalnya kayak menangkap basah, kan dan teriak gitu,
iya.
Dia udah pasti panik dan dia akan mencegah orang datang.
Orang datang.
Macam. So dia juga bisa kalap gitu.
Iya bisa kalap. Gelap mata, gitu, benar.
Sesuatu yang he's not even think about it.
Ya, ya dan kan? Gini loh, kalau Anda teriak itu Anda lagi gak main film loh. Nah, ya kan? Loh. Masa, I'm coming gitu kan, Spider-Man beda. Gitu kan. Beda, beda ya. Jadi usahakan beda, yang paling penting. So buat sahabat Insania, ingat ya, yang paling penting adalah ketika berhadapan dengan situasi atau kondisi ya. Di mana ada terduga pelaku melakukan tindak pidana kejahatan dan Anda memperogokinya
ya.
Usahakan adalah tetap tenang dan panggil bantuan minimal. Kalau Anda merasa bahwa Anda mampu untuk mengupayakan itu sendiri, tolong ditangkap baik-baik dan disekap baik-baik, bukan disekap, diikat baik-baik ya. Atau diserahkan kepada pihak berwenang setempat. Kalau ada kepolisian terdekat, dilaporkanlah ke kepolisian.
Ya. Itu juga kemarin kan kasus-kasus yang di Sulawesi ya, yang dia sembunyi di balik supermarket itu, di supermarket itu kan juga akhirnya berpulang kan.
Iya, akhirnya berpulang benar. Itu sedih banget loh, serius.
Pada saat itu gitu dia sudah diamuk gitu dan itu kondisinya menyedihkan sekali sebenarnya gitu, kayak there's a lot of people that not satu orang pun yang memikirkan tentang itu gitu, kayak yeah. Please guys can we stop
yeah, it kayak yeah, yang ngerekam juga kayak ya udah biarin aja yang penting ngerekam yeah. Dulu lah gitu yeah. Kan wah itu
yeah. Nah ini juga ada satu komentar menarik dari Ibu Dewi. Hai Bu, seringkali setelah ada video viral orang langsung menyimpulkan siapa yang salah padahal belum tentu semuanya sesuai fakta.
Ya.
Oh, komentarnya Bu Dewi begitu. Ada Pak Rahmat juga. Wah Bapak Ibu nih ya pendengar kita, sahabat Insania yang dengerin Saling Bahu. Nggak, tadi ada yang under 30 juga. Cuman ini menyebutkan memang kebiasaan sahabat Insania kita tuh selalu menyebutkan usia dan juga profesi. Kalau nggak usia, profesi.
Iya,
gitu.
Iya,
iya. Ya, dan tidak semua bisa kita bacakan juga. Oke, okay. Ada Pak Rahmat yang bilang, saya berharap masyarakat makin percaya pada proses hukum. Kalau semua orang menghukum sendiri, nanti yang rugi justru banyak pihak.
Iya.
Nah ini seneng deh. Ini dengerin Saling Bahu pasti dari episode pertama.
Kayaknya, kayaknya waktu kita briefing membuat Saling Bahu juga dia ikut kayaknya.
Kayaknya. Kayaknya di meja sebelah deh.
Iya.
Kayaknya di coffee shop kan. Kayaknya di meja sebelah.
Oh iya ya.
Hai jadi... Pak Rahmat. Padahal belum tentu ini. Tapi dia bilangnya ini, entrepreneur. Jangan-jangan.
Wah bisa jadi.
Jangan-jangan. Dari entrepreneur kita ke sahabat Insania yang seorang mahasiswi, Siska namanya. Menurut saya edukasi hukum seperti ini penting karena banyak anak muda tahu videonya viral tapi tidak tahu konsekuensi hukumnya.
Ya tentu ya. Siska, thank you.
Thank you. Ini banyak yang notabene memberi komentar menarik ya, Pak Dip ya.
Okay,
gitu
okay,
ya,
okay.
Memberi komentar penarik. Penarik lagi, menarik.
Enggak, karena memang kita penarik loh.
Oh, penarik latar.
Enggak, apapun yang kita bahas di Saling Bahu, itu adalah kejadian-kejadian yang baru terjadi belakangan.
Ya, ya,
dan kita nguliknya dari sisi hukum yang benar-benar berbeda dari versi orang lain.
Karena kita penarik, pemantik yang menarik. Oke, okay, lalu ada lagi Fadli, ini karyawan. Oh, Fadli ini beberapa kali sempat ikut ngobrol sama kita.
Oke.
Kemarin ada topik melawan mandi blues.
Oh,
mandi dia blues. Komenin juga gitu, bilangnya capek gitu ke Sofivi pagi-pagi.
Ya Allah.
Tapi ini mau ngomongin, kadang kita ikut terbawa suasana kalau melihat kerumunan. Saya pengen tahu bagaimana cara mengendalikan situasi tanpa memperkeruh keadaan. This one is
interesting. Iya, iya. Kalau butuh jawaban ya, mengendalikan situasi tanpa memperkeruh suasana itu adalah satu yang paling penting, Anda harus punya yang namanya power. Power itu misalkan contoh kerumunan masyarakat itu ramai dan Anda adalah palurah setempat gitu.
Iya.
Ya kan? Ya. Atau minimal RT RW gitu. Kalau Anda
seseorang hanya, yang disegani
ya. Iya, seseorang yang disegani kan. Kalau Anda adalah masyarakat biasa, power yang disebut itu yang paling pertama itu adalah kalau bisa berteriak kencang mungkin kayak tenang gitu kan, diam gitu kan, udah jangan mukul lagi gitu-gitu. Hal ini bisa gitu. Gini, satu langkah kecil, sebenarnya bukan besar sih, hal-hal yang besar yang Anda lakukan bukan sih, tapi satu hal kecil, itu sebenarnya punya dampak atau impact yang luar biasa loh. Kayak, Anda melerai ketika semua tangan udah masuk, tiba-tiba Anda menghalangi secara utuh dengan memberikan badan Anda. Itu sudah menunjukkan bahwa Anda menyelamatkan orang itu loh. Satu hal kecil aja gitu kan. Karena jujur aja, chaos terkait dengan sebuah masalah di lapangan, itu semua orang punya andil di dalamnya. Semua orang punya porsinya masing-masing di dalam. Nah, Anda mengambil porsi yang mana? Porsi baik atau porsi jelek? Kalau Anda ambil porsi jelek, otomatis Anda berhadapan dengan yang namanya situasional jeleknya aja.
Alright. Dan sebenarnya jadi kebayang Pak Dit, saat ada satu orang melakukan itu lalu diikuti oleh beberapa orang yang lain gitu, I think itu salah satu cara untuk menghandle crowd chaos chaotic tadi gitu ya. There's a lot of people dalam satu kerumunan, terus ada satu dua orang yang kemudian berusaha untuk melerai itu gitu ya, sambil misalnya tiga orang di situ, satu orang pergi cari pamura polisi atau TNI yang mungkin di lokasi terdekat gitu ya. Terus kemudian beberapa diantaranya juga ikut gitu. Nah, itu rasa-rasanya kan ini sesuatu yang sebenarnya mendasar ya Pak Dit ya. Something like sense of apa, kemanusiaan gitu ya. Rasa memanusiakan manusia. Apalagi ya terlepas dari benar salah, at least ketika ini menjadi dikeroyok dan ya beberapa kasus yang akhirnya berpulang ini, kan dia punya keluarga, dia punya pasangan, dia punya anak dan segala macam gitu. Apa salahnya kita mendengarkan the reason why dia melakukan itu?
Iya kan? Iya benar, itu setuju sih.
A lot of motif.
Iya.
Orang melakukan sesuatu gitu. Itu yang juga paling sering dilupakan gitu, bahwa ada aspek-aspek tadi yang penting untuk kita lakukan gitu. Pak Didit sempat bilang mediasi tadi di awal, bagaimana kalau kita duduk dan mendengarkan cerita kenapa orang ini melakukan itu, apakah ini adalah tindakan pertamanya yang dia lakukan atau memang sudah berulang dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin kita bisa ini ya Pak Didit ya, kita kalau dengerin jawaban kan kita tahu ya jujur atau enggak. Sebagai orang dewasa tuh kita bisa merasakan sincerity itu gitu, ketulusan itu, apakah jawaban itu jujur atau tidak. Okay. Kita coba paling tidak dengan adanya obrolan ini gitu ya, ketika kita melihat ada situasi-situasi terjadi seperti ini, kita mungkin menjadi pihak yang tidak terlibat memukuli tapi mencoba untuk melerainya.
Itulah kenapa saya bilang tadi di awal, impulsivitas itu tolong ditekan. Ketika Anda berhadapan dengan crowded sebanyak itu, impulsivitas untuk sebuah tindakan berdasarkan pada apa ya, keinginan atau rage untuk melakukan kekerasan itu tolong ditahan. Karena kenapa? Anda merasa berkuasa atas tubuh orang lain ketika Anda bersama-sama dengan orang lain punya pemikiran yang sama. Misalkan contoh yang paling gampang, Anda berhadapan, sudahlah jangan bicara dulu kekerasan, bicara terus yang paling gampang terkait dengan catcalling. Pemahaman itu, yang paling gampang kan. Betul. Anda 4-5 laki-laki berdiri berarengan, tiba-tiba ada perempuan satu lewat, satu catcalling, semuanya ikut catcalling. Nah, karena kenapa? Karena impulsivitas tadi, tadi yang memaksa Anda untuk melakukan hal itu. Karena kenapa? Anda merasa bahwa mereka sepemikiran, jadi itu nggak mungkin bersalah. Padahal Anda bermasalahnya adalah kolektif. Sama seperti pemukulan. Pemukulan dalam bentuk pengeroyokan dan lain-lain, itu adalah tindakan yang sebenarnya bersalah. Anda merasa tidak bersalah karena Anda memukul rame-rame.
Mungkin salah satu poin pentingnya adalah kebiasaan ikoramenya orang kita gitu ya. Yang itu harusnya kita kurangi di berbagai lini. Kita hilangkan gitu.
Karena bagus sebenarnya ikut rame.
Tapi terlihat berbeda dan unacceptable in society, sampai akhirnya ikorame itu lestari gitu loh.
Benar banget.
Di kebiasaan kita, iya kan?
Rasa bahwa nanti enggak dianggap keren nih sama teman-teman nih. Masa yang lain ini aku enggak gitu kan. Nah,
kayak obrolan gitu. Kayak itu gitu. Wih, kemarin kita pukul gitu. Mana kayak gitu-gitu loh. Gitu. Itu kayak apa yang cool gitu. Itu gitu. It's not cool, man. It's not really cool. Kalau Harry Potter, it's not really cool. Alright. Dan kita mau coba melanjutkan lagi obrolan ini Pak Didit gitu. Kalau tadi memang sudah ada pembahasan tentang bagaimana kalau kita memergoki gitu ya. Kalau dokumentasi tadi kan sebenarnya udah kita bahas juga ya Pak Didit ya. Foto video itu dari masyarakat itu bisa jadi alat bukti hukum gitu.
Benar
ya. Dan itu punya potensi jadi persoalan baru nggak Pak Didit? Ada ya?
Ada. Selama gini, tadi kan saya bilang ada dua opsional terkait dengan merekam tadi kan. Bahwa dua opsional adalah Anda merekam, itu jadikan sebagai barang bukti ketika Anda tidak menghasut. Nah, menjadi satu masalah baru adalah kalau ketika hasutan Anda.
Jadi tidak ada masalah baru kalau sepanjang itu hanya benar-benar mengcapture apa yang terjadi.
Iya benar. Ya kan?
Apa yang terjadi pada moment tuh, di situasi itu apa yang terjadi. Terus kalau misalnya tadi juga ada beberapa yang bertanya tentang cara membantu aparat penegak hukum tanpa melampaui batas kewenangan sebagai warga negara, itu juga sempat dibahas sama
ya,
tadi gitu ya. Hal-hal yang tadi sebenarnya udah dijelasin gitu, begitu ada kejadian do and don'ts-nya tuh apa, batasan-batasannya apa, kita juga pun harus we all have to apa ya, respect gitu ya, Pak, ya sama itu semua.
Kita benar-benar bahwa harus tahu batasannya ada loh gitu.
Betul, si terduga ini punya hak untuk tidak di aniaya gitu ya. Ya, tidak dipukuli gitu. Oke, sekarang Pak Didit, dengan situasi-situasi yang ada gitu ya, menurut Pak Didit gitu, dengan segini banyaknya kita ini kan, kayaknya kalau kita gerak sendiri untuk membicarakan masalah ini agak gimana gitu ya Pak Didit ya, gitu ya. Harus bergerak secara kolektif pula.
Iya.
Nah, ini kalau geraknya masif bagus.
Iya, setuju.
Kan?
Setuju.
Kalau kayak gini gitu. Iya kan? Gitu. Bagaimana soal tokoh masyarakat kita, keluarga gitu, bahkan di lembaga-lembaga pendidikan gitu ya. Dan di yang paling lingkungan terkecilnya di kelurahan gitu ya, di RT RW kita gitu, di kompleks-kompleks kita gitu ya. Gimana sih sebenarnya Pak Didit gitu peran orang-orang atau stakeholder yang tadi saya sebutin supaya bisa paling tidak membangun budaya gimana ya gitu supaya penyelesaian masalah itu ada tanpa adanya kekerasan.
Yang paling penting ya, yang paling penting mungkin adalah mereka harus dengar saling bahu sih untuk episode sekarang sih. Ya kita bicara to the point aja ya, karena jujur aja ketika kita berbicara terkait dengan bagaimana kesadaran hukum di mata masyarakat atau seluruh lapisan masyarakat, itu menjadi sebuah apa ya, bisa dibilang kalimat yang muncul tetapi pelaksananya bisa dibilang hampir belum ada gitu kan. Karena kita berhadapan dengan masyarakat secara utuh, penyampaian yang diberikan kepada masyarakat terutama dari Pak Lurah, RT, RW, tokoh agama dan lain-lain, itu hanya spesifik terkait dengan yang namanya hal-hal yang dikhususkan. Contoh misalkan yang paling gampang adalah jangan lupa terkait dengan 7 hari ini bulan Agustus nih, jangan lupa ya, ini udah tanggal 5 kan
bendera.
Ya kan, jangan lupa benderanya dipasang gitu. Pengumumannya masjid kayak gitu tuh. Terus tiba-tiba dipanggil, ayo kumpul di PKK, ada ngapain, dikira ada kajian-kajian hukum, ternyata tolong dong beli bazar gitu-gitu. Ya kan? Nah jadi ini udah jadi harus perhatian serius. Karena kenapa? Karena budaya ikut rame tadi yang dibilang oleh AI tadi, sebenarnya itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja.
Betul.
Dan itu kebanyakan terjadi bukan hanya dalam kategori anak muda, orang tua pun demikian gitu. Jadi pemahaman hukum atau kesadaran hukum perlu dilibatkan secara khusus atau eksplisit kepada seluruh lapisan masyarakat. Agar kenapa? Agar mereka mulai memahami bahwa sebenarnya hal-hal yang kecil seperti ini, seperti sosialisasi, kita podcast atau kita berbicara seperti ini atau kita penyampaiannya secara personal, itu walaupun bisa dibilang hanya 1-2 orang, tetapi itu sangat berdampak kalau nanti bisa disebarkan. Saya sangat bersyukur loh selama 3 tahun ini pendengar kita sudah sekian banyak itu loh. Apa yang kami sampaikan di sini mungkin dianggap nyeleneh, ketawa-ketawa, tetapi inti-inti penting yang mereka dapat bisa mereka menyebarkan di luar sana, dan itu bisa menjadi yang namanya sisi akar rumput yang berlainan daripada cabang yang berdiri tegak lurus. Kita adalah cabang, kita adalah batang. Dan akar-akar rumput itulah para pendengar Insania yang nantinya menyebarkan seluruh informasi sana sini.
Ya, dan we try to apa ya, bisa catch up dengan sahabat Insania di berbagai platform juga gitu. Selain obrolan yang bisa didengerin sekarang, juga kan bisa dengerin kita juga ada di podcastnya, di website, lalu kemudian juga ada di aplikasinya gitu. Jadi ini juga salah satu upaya yang kami gitu lakukan untuk bisa membantu gitu, bisa membantu menyadarkan masyarakat kita tentang budaya yang perlu kita lestarikan dan yang tidak perlu kita lestarikan in society gitu. Jadi berarti memang kalau balik lagi kita bicara soal hukum gitu, pendidikan hukum sejak dini itu menjadi penting supaya ini salah satu upayanya juga gitu, supaya nggak gampang
terprovokasi.
Kadang sekalipun udah ngerti nih Pak Didit, at the moment bisa lose control juga.
Setuju.
Gitu kan, gitu.
Kayak,
jadi begitu
kayak geram
iya, kan.
Gitu kan. Oh, orang ternyata itu tolong tidak saling gugutu gitu kan.
Gugutu. Gugutu. Menarik itu katanya. Betul gitu. Gugutu itu ini ya, geram ya.
Gregetan.
Ya gregetan.
Gregetan tapi versi yang hardcore.
Versi yang levelnya udah expert gitu.
Kalau di level Megacon tuh level 12.
itu enak juga tuh.
Aduh. Masuklah ya. Iya, nanti kita bahas branding sama hakinya boleh deh. Ya,
boleh, boleh, boleh. Boleh. Walaupun kemarin ada kasus soal HR-nya itu kan salah satu alasan yang kita kemarin juga mau nanti akan ada
ya 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 ya. Spoiler dikit lah.
Ada.
Ini bukan Avengers aja enggak ada spoiler, kita juga ada spoiler
kita,
dong.
Kita jangan kan spoiler gitu. Mau kita ceritain semua sekarang
multiverse aja kita punya loh ini.
Oke, kita masih punya beberapa komentar yang kayaknya juga harus kita bacakan juga ini Pak Didit.
Iya, iya.
Dari beberapa sahabat Insania yang kembali ikut berkomentar terakhir tadi sama Pak Adli. Ini ada Ibu Guru, hai Bu Yuni, di sekolah katanya. Saya penasaran gimana peran masyarakat sebagai saksi yang baik ketika melihat dugaan tindak pidana terjadi.
Halo Bu Yuni. Bisa dibilang terkait dengan sebagai masyarakat yang baik ya, masyarakat saksi, yang baik atau saksi kita melihat bahwa hal tersebut yang paling penting itu tadi merekam Bu Yuni. Jadi Bu Yuni, saya tahu HP-nya pasti HP bagus banget karena Anda tidak disubsidi pasti. Jadi rekamlah, beritahukanlah kepada seluruh masyarakat bahwa Anda itu menjadi saksi atas sebuah tindakan yang sebenarnya itu adalah tindakan yang tidak beralasan atau tidak punya yang namanya alasan kuat, seperti pemukulan atau pengeroyokan atau penggerebekan dan lain-lain. Bukan penggerebekan sih, pengarakan kayak tadi yang diarak-arak kayak gitu kan. Nah, direkam aja Bu Yuni. Anda adalah warga negara yang sangat baik. Anda adalah guru. Itu lentera hidup paling paling terang. Saya selalu respect dengan guru, sumpah. Jadi Bu Yuni, yang paling penting adalah rekam. Setelah itu kalau Anda rekam, tolong diam. Jangan lagi dengan rekam tapi
jangan
dengan
kalian.
Iya, ya. Jangan jadi reporter dadakan Bu Yuni, usahakan diam aja, rekam aja. Nah, kalau Bu Yuni ternyata ya, kalau Bu Yuni punya kemampuan lebih atau punya power lebih, Bu Yuni bisa melerai hal tersebut kayak udah gitu, jangan gitu. Saya baru habis dengar podcast nih, ada Pak Didit dan si A ini bilangnya jangan gitu kan. Ya bisa jadi loh Bu Yuni gitu kan.
Jadi sebenarnya juga Bu Yuni juga tidak harus menunggu power kali ya Pak Didit. Maksudnya tidak harus menunggu power. Sebagai ibu-ibu, udah punya power.
Udah punya power.
Mak-mak ini
unlimited, kan? Unlimited.
Unlimited. Kan, saya kanan belok kiri aja boleh gitu.
Apalagi dia udah pegang sendal di tangan kanan gitu kan. Wah, udah
demo aja dibubarin sama Bu Ibu, iya kan? Siapa mau lawan?
Jadi bisa Bu Yuni. Yang paling penting adalah satu, merekam. Kalau enggak, yang kedua melerai. Itu hal yang paling paling sering dilakukan. Ya, jangan pernah mendiami. Kalau Ibu Yuni mendiami berarti Ibu Yuni apatis. Kalau Ibu Yuni mengikuti berarti Ibu Yuni turut serta gitu.
Betul.
Jadi minimal melerai. Kalau enggak ya kategorinya merekam untuk memberitahukan kepada pihak kepolisian terkait dengan apa yang terjadi. Itu bisa jadi bukti sah atau bukti nyata adanya sebuah tindakan persuasif atau melakukan hukum sendiri tadi itu.
Iya.
Seperti itu.
Jadi bagaimana tindakan itu bisa terdokumentasi tapi in a good way.
Iya, in the good way.
Kan? Gitu, bukan sebagai pemantik,
bukan perpecahan
gitu,
bukan sebagai api kompor baru gitu,
tidak menciptakan masalah baru gitu. Oke, lalu kemudian ada Pak Arif. Hai Pak Arif, semoga masyarakat semakin sadar bahwa menjaga keamanan lingkungan juga berarti menghormati proses hukum yang berlaku. Senang sahabat Insania se aku udah kehilangan kata-kata gitu. Oke, Maya. Hai Maya, ini freelancer industri kreatif.
Okay.
I remember that name dan history chatnya karena beberapa kali ikut berkomentar.
Okay.
Ini Maya bilang, saya berharap setelah dengerin radio talk ini, dengerin talk show ya, kalau we call it radio talk.
Okay.
Mendengar talk show ini, kita semua lebih memilih menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin daripada terbawa emosi. I love you Maya.
Nah.
I love you Maya.
Benar banget.
Maya, don't forget to access www.insaniafm.com. Nanti ada di situ juga Saling Bahu, ya. Di kanal podcastnya itu akan ada, akan tayang pula di sana. Pak Dit, ini memang waktu kita sudah tidak terlalu banyak, tapi masih ada beberapa yang pengen saya bahas juga soal, kalau kita bicara soal tadi pendidikan hukum dan lain sebagainya gitu. Ini ada satu hal yang mungkin coba sedikit kita balik,
okay.
Gitu, tindakan-tindakan itu bisa jadi berangkat dari ketidakpercayaan terhadap hukum.
Wah, okay. Berat nih, berat. Iya, iya, iya.
Ya, bisa jadi.
Iya, bisa jadi.
Mungkin karena ada beberapa case kayak misalnya di Bali gitu. Misalnya itu sebelum terjadi kasus itu kan udah banyak ya case-case.
Ada tuh gitu. Kalimat yang saya tangkap ketika kejadian di Bali itu kalimatnya kayak gini. Halah, ngapain diserahin ke polisi? Entar keluar juga gitu kan. Ya. Nah, wah itu tamparan keras sih serius bagi saya bagi kepolisian.
Kan sebenarnya gini, jangan diserahin ke pihak berwajib, ya. Nanti enggak selesai.
Tidak selesai gitu ya. Benar, wah.
Karena memang ada case-case yang terjadi sebelumnya juga tidak terselesaikan ya. Dengan baik gitu, kasus yang dianggap kasus kecil ya kan, dianggapnya ya. Kasus kecil tapi berarti sekali untuk korban ya kan ya. Gitu, it's kecil buat siapa gitu loh ya. Jadi ini bisa jadi memang gimana masyarakat kita gitu ya, yang ternyata memang cukup sulit gitu membangun percaya sampai akhirnya merasa bahwa proses hukum itu harus dilakukan dengan main hakim sendiri gitu. So gimana nih akhirnya kita bisa coba membangun kepercayaan terhadap proses hukum supaya nggak lagi gitu masyarakat kita coba main hakim sendiri, Pak Didit.
Kalau saya ya, ini merupakan tamparan keras kepada pihak aparat kepolisian terkait dengan tindakan-tindakan persuasif yang dilakukan ya, seperti main hakim sendiri oleh masyarakat kepada terduga pelaku ya. Karena kepercayaan masyarakat itu bisa lahir sebenarnya kalau ketika hukum itu ditegakkan secara adil, cepat, transparan, dan tidak diskriminatif. Intinya seperti itu. Iya. Kalau masyarakat melihat pelakunya diproses secara profesional, korbannya mendapat perlindungan, putusan pengadilan dijalankan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat itu pasti naik terhadap hukum dan juga aparat penegak hukum.
Betul.
Dan tidak akan ada main hakim sendiri. Karena kenapa? Masyarakat puas dengan kinerja mereka. Kita saja terkadang puas dengan kinerja para orang-orang yang bekerja kan di luar sana. Kita merasa bahwa ya udah sih, itu udah kerjaan mereka.
Sistemik ya.
Iya.
Gitu ya.
Jadi ini sebenarnya butterfly effect sebenarnya. Iya. Butterfly effect ketika Anda melakukan sebuah tindakan yang kategorinya baik dan berujung baik menjadi buah bibir di masyarakat, masyarakat mulai mempercayai itu loh.
Iya.
Tapi ketika Anda sudah menjadi buruk di mata masyarakat, maka tentu saja masyarakat tidak lagi mempercayai sebuah institusi ketika melakukan yang namanya sebuah tindakan yang harusnya institusi itu lakukan.
Then we can build the trust. Saat membuktikan saat COVID,
ya
right? Gitu. Jadi ya udah gitu, kayak kalau mau nge-build trust nggak harus selalu dalam bentuk apa gitu banyak-banyak, nggak, buktiin aja gitu kasus-kasus yang dilaporkan itu bisa ditangani dengan baik dan lain sebagainya gitu ya, Pak Dit ya.
Benar.
Supaya akhirnya trust itu bisa terpercaya saat kita mengedukasi masyarakat kita supaya mengerti tentang bagaimana berhadapan dengan hukum, bagaimana jalur yang tepat, how to respond di berbagai situasi kejahatan gitu, itu lebih masuk kan?
Itu lebih masuk.
Tahu, oh iya, gue udah pernah buktiin nih, gitu. kejadian ini gitu. Kemarin waktu ngelaporin handphone hilang ditanggepin. Yeah. Kemarin waktu ngelaporin ini ada dompet hilang ditanggepin juga. Kemarin waktu ini, nah ada selalu
little thing. Maksudnya begini, ditanggepin tapi prosesnya cepat gitu kan. Jangan ditanggepin aja gitu kan. Aduh,
gitu,
ghosting dong.
Iya benar, dan akhirnya kan dari hal kecil itu, 1-2 orang dengan case yang terselesaikan, akhirnya meluas. Fondasi yang bagus untuk bisa nge-build gitu, bener, kepercayaan lagi supaya masyarakat bisa patuh. Oh iya, gue gak akan main hakim sendiri.
Nah,
orang yang harusnya ngatur udah bener gitu loh, kata gitu ya. Dan we wish juga mudah-mudahan gitu ya, ini juga menjadi obrolan yang bermanfaat untuk Anda. Sebelum benar-benar berakhir, silakan Pak Didit, pesan yang ingin disampaikan supaya sahabat Insania, saya sih yakin sahabat Insania kita bukan pelaku.
Iyalah.
Tidak terlibat karena komentar-komentarnya.
Ya, komentar-komentarnya keren banget.
Maksudnya serelate itu gitu. Jadi mengerti pula bagaimana prosesnya. Nah, ke closing statement, Pak Did, silakan ada yang
closing
ingin disampaikan.
Closing statement ya. Kalau emosi Anda sedang tinggi, jangan gunakan tangan dulu deh, tapi coba gunakan otak untuk menelpon polisi dulu deh.
Okay.
Ketika berhadapan dengan situasi ini. Karena kalau Anda emosi, usahakan itu tahan diri, sabar, tarik napas 3 kali, telepon polisi. Nomor telepon polisi sudah disebar sana sini, tinggal telepon aja. Usahakan jangan menggunakan tangan Anda untuk melaksanakan yang namanya tindakan main hakim sendiri. Karena jujur saja, mungkin saja dia masih terduga, tetapi Anda kategorinya adalah tersangka.
Gua si malakama ini.
Banget.
So, sahabat Insania harus benar-benar hati-hati dengan semua ini. Karena sekali lagi ya, keadilan itu sebenarnya sahabat Insania nggak lahir dari kemarahan. Tapi itu lahir dari proses hukum yang adil dan menghormati hak setiap orang tanpa terkecuali. Right, Padit?
Yep.
Saat masyarakat kita, sahabat Insania memilih menghukum sendiri seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, bukan cuma soal keselamatan orang tersebut yang terancam, tapi juga kepastian hukum. Hari ini mudah-mudahan di Selalu Penting Bercerita Hukum aka Saling Bahu ya, di sini kami berharap sekali Anda semakin memahami bahwa menjaga keamanan lingkungan bukan berarti itu mengambil alih peran penegak hukum ya. Dan dengan mengedepankan penyelesaian yang memang sesuai hukum gitu ya, bisa mengendalikan emosi seperti yang Pak Didit bilang tadi gitu, dan juga menghormati hak asasi setiap orang. Setiap orang.
Setiap orang.
Alright. Bold. Setiap orang.
Yep.
Every single person in this country, in this city,
in this earth,
in this all. In this earth. Oh my goodness.
Underline juga ya kalau bisa.
Bold. Underline. Alright. Jadi kita bisa akhirnya membangun sebuah kehidupan bermasyarakat yang tentunya pastinya lebih aman, berkeadilan, sama yang tidak kalah pentingnya Pak Didit, benar ya, kita iya, punya nilai-nilai kemanusiaan.
Benar, benar.
Itu yang paling penting. So, terima kasih sahabat Insania yang sudah bergabung bersama kami untuk hari Rabu yang menyenangkan ini, walaupun udah sesore ini masih panas ya.
Iya, bisa dibilang welcome to Ternate gak sih, ya kan?
Oke, kalau gini saya Rian Madi, ada Pak Didit Prahara.
Yeay.
Terima kasih sahabat Insania, ketemu lagi di Saling Bahu Pekan Depan. Selamat sore. Wassalamualaikum.
Insania FM Radio Network. Sekarang radio sudah dalam genggaman. Download Insania FM app di Play Store and App Store. Dengarkan kapanpun dan dimanapun. Praktis. Follow akun sosial media kami di Twitter, Facebook, dan Instagram @insania_fm.
Saling Bahu selesai. After Day masih hadir sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian timur.